parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj auskultantoj, en la laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio, ĉifoje el nia studio instaliĝinte en Graz, Aŭstrio, kie deĵoras la reprezentanto de nia redakcio, redaktorino Barbara Pietrzak.
La 111
Universala Kongreso de Esperanto,
Graz, Aŭstrio.
Mercredo estis tradicie en la congresa programo Tago Excursa. Nur tiu tage eblis konatiĝi kun Suda Stirio kiel regiono de oleo kaj vino, kaj kun historiaj monaĥejoj. Iuj merkredaj ekskursoj ripete ofertis aŭstrajn vidindaĵojn. Ekzemple ĵaŭde oni ripete celas orientan Stirion, fortikaĵon kaj ĉokoladfabrikon. Jam longe eblis ekscii, kio logas norde de Graz, kaj marde oni celis la unuan fojon al subĉiela muzeo kaj monaĥejo Tübing kaj Rhein. Vendrede estos la dua foja okazo viziti Maribor. Sed tio elĉerpas la turisman oferton. La kongreslibro proponas eĉ 12 duontagajn ekskursojn por ĉiuj, kiuj malgraŭ prema sunradiado ne rezistas tenton, krom la kongresprogramo, ĝui ankaŭ la turismajn atrakciaĵojn. No, veras, multaj merkrede restis en Graz por iom ripozi aŭ individue konatiĝi kun logaĵoj de la kongresurbo. Multe preferas la kongresan programon, do ni retrorigardu al la lasta mardo. Kiel ni jam diris el iu el niaj raportoj, marde matene komenciĝis tradicia tago de lernado kaj eblas diri ke tradicie, ĉar jam la 14 fojon organizis ĝin Maria Beloŝeviĉ. Maria, mi ŝatus, ke vi kelkajn vortojn diru pri tiu ĉi evento, kiu ja daŭris multajn horojn, okazis diversaj prelegoj kaj mi supozas, ke ankaŭ diskutoj, kiu estis la ĉefa temo.
Unu oni fakte povas diri, ĝuste tiu evento estas unu, ni diru, programero, tamen el plej gravaj programeroj de la kongreso. Antaŭ kelkaj jaroj oni ŝanĝis tiun al tago de lernado. Kaj ĝuste ideo estas dum tiu tago prezenti tiun diversajn aferojn, diversajn prelegojn, eble iujn novajn ideojn kaj tie plu. Kaj krom tio mi ĝojas, ke fakte lastaj du tagoj de lernado estas parto de amo seminario de tiu sistemo. Do mi estas ankaŭ parto de tiu komisiono, kaj mia ideo estas, ke ĝuste tiuj amo seminarioj kontribuas al tiu tutviva edukado. Kaj ni ĉiam provas ankaŭ doni ian kadran temon de la tago de lernado, ke ĝi estu iel proksima al la kongreso, sed fakte ia maniere ankaŭ ligi kaj ilei kongreson kaj la universalan kongreson. Do ĉiera temo estis intervolontulado, amatoreco kaj instruado per lertigitaj instruistoj, kie estas la vojo. Kaj tradicie, krom tio, ke mi eve ĝojas, ke dum lastaj jaroj mi ĉiam havas ankaŭ ĉeeston de la prezidanto de UEA, kiu venas, malfermas, tio tamen donas iom da eĉ seriozeco. Kaj ankaŭ estas mesaĝo pere de Zoom, ankaŭ aliĝis prezidanto de IMEI. Ja, gravas ankaŭ, ke vere tiu nia tago de lernado ankaŭ ĉiare estis tute hibrida. Kaj estis ĉirkaŭ 40 personoj, kiuj povis libere aliĝi, do eĉ tiuj, kiuj tute ne estas kongresanoj de for, kiuj ne povis ĉeesti, sed simple homoj, kiuj trovis tiun informon ĉe eventa servo aŭ kiuj ricevis informon pere de tiuj diversaj komunikkanaloj de ilei. Tradicie la unua prelego estis prezento de la eduksistemo de la gastiganta lando, tiun havis Norina Schantl, kaj post tio sekvis ĝuste tiu diru enkonduka prelego al la temo, kaj ĝin faris Mirej Ogusjan. Kaj post tio sekvis aliaj, do kiel mi diris, estas iuj prelegoj, kiuj ja estas ĉefe ligitaj al la temo kiel temo, estas ankaŭ iuj iom ĝeneralaj, kiuj povus esti ankaŭ utilaj por instruistoj, instruantoj, instruemuloj kaj tie plu. Ekzemple tio pri tio kiel oni povas traserĉi la dokumentojn de la Viena Biblioteko. Kaj estis fakte interesa parto, kiam temis pri ekparolo. Katalin Kovacs prezentis tion, ke fakte ĉefe do ĝi kuŝas je volontula agado. Oni fakte ne atendis, ke al tiu programero venos kelkaj onkloj kaj kelkaj nevoj de tiu sistemo. Kaj tio estis ege interesa, ĉu ne? Kaj tiam oni ankaŭ havis eblon aŭdi, ke ekzemple Prane Pino de Zamenhof, ĉu ne? Aliĝis, ke do ŝi estas onklino, sed ŝi tamen ne kuraĝas tiam poste. Scherze ce la fino mi diris, do jen estas eblo, ke vi tuj povas kapti ŝin, ke do vi povas ekzerci Esperanton ĝuste, do vi povas havi kiel nevo, nun eblon ekzerci Esperanton kun Prane de Pino de Zamenhof, do tio, ĉu ne? Kaj poste estis interesa prelego de Aleksandra Madela pri ŝia agado en Ĉinio, kiel ŝi fakte instigas siajn studentojn, ke ili verku diversajn tekstojn kaj ankaŭ iajn universitatajn laboraĵojn. Zofia Kordi tre interese parolis pri tio, kiun devus esti iuj karakterizoj de kurskribantoj, ĉefe fakte estas ĝuste tiu respondeco. De For fakte aliĝis Duncan Chatters, kiu havis tre interesan prelegon, kiel taksi, subteni kaj pli efikigi neprofesian instruadon de Esperanto. Kelkaj inter tiuj homoj jam plurfoje, ĉu regule ĉiujare aŭ iom
kontribuas al la.
Yes, yes. Kaj estis iu tute nova persono kiu aperis, estis Sabine Trener, kaj mi povas diri, ke fakte mi ekkonis ŝin do en iuj naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento, do kiam ni ambaŭ estis junaj tiam, ĉu ne? Kaj jam tiam ŝi okupiĝis pri tiuj diversaj trejnseminariojn kaj tie plu. Kaj nun, kiam mi vidis, ke ŝi aliĝis al la UKO, mi tuj provis kontakti ŝin, kaj ŝi faris ege interesan aferon praktike do jam. Tumulton, ĉu ne, tuj ŝi diris, aja, bonvolu nun homoj forigi tablojn, mi ĉiam deziras, ke vi ĉiuj sidu kaj do tiel. Do tiam ŝi fakte donis diversajn spertojn pri tiu nuna agado, pri kiu nun ŝi okupiĝas. Ŝi nun laboras en iu centro kun familioj kaj tie plu. Sed ankaŭ ŝi montris iujn de tiuj sistemoj, kiel tion oni povus ankaŭ apliki en lingvoinstruado. Kaj fine estis tio de Patrick el Burundo, kiu parolis ĝuste pri tio, kiel fakte Esperanto en tiu diversaj kampoj, ĉefe de tiu socia agado en Burundo helpis de tiu lernado ĝis tiuj diversaj aliaj helpoj, do konstruado de domoj, putoj kaj tiel plu.
Do ĉiu el la kontribuintoj alportis iun, ni diru, briketon al tiu ĝenerala tegmenta temo. Inter volontulado, amatoreco kaj instruado per lertigaj instruistoj, ĉu estis iu falita konkludo aŭ estis simple kolekto de tiuj ĉi diversaj intervenoj kaj konkludo estas tirita iomete pli poste.
Fakte ne estis iu konkludo farita, estas volontula agado. Fakte kiel mi aŭdis, poste homoj estis kontentaj. Ĉiare la programo daŭris inter la 9 kaj la 10 horo kun nur 12-minuta pauzo de pasinta jaro. Ankaŭ en la kongresa skemo aperas ĉiuj unuope prelego. Ni vere observis tutan horaron, kio estis vere grava, ĉu ne? Kaj do, mi pensas, ke vere afero estis bona, ne pro tio, ke mi organizis, ke estas bona por la venonta jaro. Aŭ ni devus havi malpli da prelegantoj, aŭ ni devus havi pli da tempo.
Do, mi komprenas, ke estos tempo cebumi pri eventuale alia formato de la tago de la lernado. Aliflanke, ĉu vi pensis pri tio, aŭ eble vi jam faris en iu periodo sumigi tiujn unuopajn tagojn, kiuj okazis kadre de la universalaj kongresoj sub via gvido?
Fakte, do ĉiukaze mi faras iun sumon por Iporo kaj por revuo Esperanto, kaj krom tio do ne estas devigo, sed la prelegantoj estas petataj, kiuj deziras, ke ili faru do tekston de sia prelego, kaj tion disponigu al Iporo. Ili faras tion aliai ne, sed do simple do tio estas iu libervola. Quanca mi pensas che do ciam esas pli cae pli da qualitai programoi, pli da qualitai prelegoi, estus eble bone havi almeno en iu podofo versio, cer vere, estas qualitai afferot.
Cai ni gioias audi de vi, che tamen tiui rapportoi pri la tago de la lernado aperas cae en iporo, cae ancau ejas. En nea revuo, en Esperanto revuo. Maria Belosevic, gratulon pro la persista laboro kaj okupiĝo pri tiu temo, ĉar tio signifas ke se ĉio iros glate venontjare, estos malgranda jubileo, la dekvina tago.
Jes, mi jam fakte ĉi tie provas kapti ekzemple aŭstralianojn, klarigi kion mi vere deziras kaj mi esperas ke jam
tio signifas ke vi jam komencis pensi kaj labori pri la dekvina tago de lernejo kadre de la centdekdua Universala Kongreso en Melbourne. Gratulon ankoraŭ foje.
En nea hodiaŭa raporto ni retrorigardu al la lastaj salutmesaĝoj en la solena inaŭguro, kiujn maleblis prezenti pli frue pro limigita spaco de niaj programoj. La salutojn en la nomo de SAT transdonis Hesim Park kaj Marcelo Reidoles.
Karaj gekomencasi, ni salutas vi. Gome de Sennacieca Asocio Tutmunda, SAT.
SAT estas rekondiĉejo por gomoj, kiuj pretas tolereme interŝati pri la diversaj gemlaj vojoj por konstrui solidarecan mondon.
Sen surplemo kaj sen hom ekspluatado. En SAT rekotiĝas ne ekologiistoj kun fancistoj,
ne liberezzanoi cun comunistoi, sed ge camaradoi?
Cum ge camarado?
Sat congressis quar foion en Austrio, inter 1910 cae 1990, recte danca la tagemo iter alie de Hans Jonas. Pro tio, nur emas cioi pri la lastatena revigligo de la movado en Austrio, di kiu atestas la ĉiara kuko, al tiu ankaŭ kontribuos kelkaj satanoj. Venu tiade, SAT havas sian sendan kongreson ne tre for de ĉi tie, en Krepjevas, en Serbio, fine de julio.
Se vi deziras pli detale konatiĝi pri SAT, ne hezitu aboni cia paseto sen nasiulo. Kiel vi povos rete informigi pri la fico de la sesio laŭlonge de la jaro. An vizitu cian de nove funkciantan retejon, kie aperas la deklaracio kaj kvid rezolucio de la ĵusa kongreso okazinta en Leono.
Dankon pro via atento.
Havu agrablajn kaj fruktodonajn kongresadojn.
En sia salutmesaĝo de Lo-Jacomo kaj Amy Vandel ni eksciis aldone pri kelkaj ŝanĝoj, se temas pri diversaj kampoj de la scienca agado prizorgotaj de novaj aktivuloj.
Ĝis pasinta jaro. Andy Vandel estis asesora de pandiĉulo pri la tuta scienca agetikuja, kaj nun distatiĝis la respondeto inter pluraj homoj, kaj dite reli mi heredis parton de via laboro. Li tamen restos ĉi-jare almenaŭ kiel rektoro de la Indonezia Kultureta Universitato.
Koran dankon, vi volas komenci per la konstato ke mia projekto, tridekjara projekto de scienca laboro kaj IQ, vere falis en la manon de tre talentaj diretantoj, François Gianpaolis, que esperanto pri scienca agado de UEA, José Antonio Bergava, ricevis la taskon de sekretario de la IVU Komision, kiu ne ankaŭ plenumis plu de jarojn, kaj ĝi ankaŭ estas ŝlosila, kaj kompreneble la plimulto de la IGU Komisiono, kiu decidas kiuj proponoj estas taŭgaj por eniri kaj kiuj por aliaj celoj. Ankaŭ ili grandparte restis kaj aldoniĝis eĉ nova membro. Se mi volas komenci per tre tre mallonga historio de IQ, kiu existas jam jarcento pli malpli en 1920 estas la unua. Post la dua mondmilito ĝi komencis okazi regule ĉiujare, sed juste en la lastaj 30 jaroj komenciĝis tre intensa periodo, interalie komencis aperi regule la ICULIPO, la libro de la Internacia Kongresa Universitato, kiu estas aĉetebla ankaŭ ĉi tie en la libroservo kaj eventuale post la prelegoj. Kai comencis mirinda cum laboro inter UEA kai Academia Internazia de la Scienzo en 1995 nua foie occasis la comuna sesio de ICU kai AISO kai de tiam gi occasas ciuliavam. Se ciare gi atingis certan culminon, cia unua foie occasas combinita, ni diru, pli granda sesio, kiu inclusivas ne nur la prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato, sed ankaŭ la scienca trafeon kaj SUS, scienca universitata sesion de AISO, kaj tio vere estas de unua fojo, kaj tio kun la duo ebligas el ni prezenti al vi ne malpli ol 20 prelegoj, sciencajn prelegoj, ciuin altnivelan, cae vi esperas que vi giuos ilin, estas 7 relevoi de la Internacia Congresa Universitato. Du bedaurinde ne ocasos cities, cial la belegantoi ne covis elveni, sed ili ja ocasos en la virtuala congreso en novembro. Cai ocasos hoc sciencei Corfeo prelegoi, tio estas pli popularai prelegoi, pli malongai, duonorai, grupitai en du sesioi, po quap, cae fine, tio estas la novajo, ocasos 6 prelegoi de la scienza universitata sesio de AISO, cae, ciel vi povas vidi, mi ne scias, ciu vi povas o la malgrandai literoi, la plimulto de ili ocasos marde cae jaudi. Prescao ciui. Se tamen, prestau tui post la comuna foto, ocasas la inauguro de ICU, kie vi povas audi un minutan resumon au invidon de ciui 20 prelegoi. Do, ec se vi, persane, ne ciui vi povas cesti ciui prelegoi in dum la sevaino, sed almeno la inviton vi povas vidi se vi rapidos per via tagmanjo. Kai Vendredon, mi ŝatus inviti vin, se vi memoros ĝis tiam, sed rigardu en via kongreslibro, kiu cetere havas ĉiujn resumojn de la prelegoj kaj belan tabelon sur aĝo 112. Vendrede okazos la konkluda sesio de ICU, kiu nomiĝas Scienca Forumo, en kiu mi cetere disdonos la atestilojn por la Successinto ciui fartoprenitoi de la exameno in cio casos encete in quelcai prelegoi, cae ancao ni disdonos la diplomoi por la du spezoi de premio, funo estas por la plei buona scienza limo, cae la lia estas la premio power, cio nua foie ocasis pasintiare, cae gi habos premioen por longai prelegoi, ma longai prelegoi, in tutte 6 premioi, visto noto e vendrede dov, vi avos riccian programman anta vi, cae mi esperas che vi plene cius.
Jau de matene comencidis inter alie plur hora esperantologia conferenzo, daurinta en kvar sesioi practice la tutantagon. Malfermis gin Bengt Arne Wikström cae Klaus Schubert per bonvenigo cae presento de CED, cae giei periodajui. Dum la unua sesio, aparte por ni interesa, ne exis pri la digitei documentoi en la Esperanto Museo cae collecto por planlingvoi de la Austria Nazia Biblioteco cae pri la Biblioteco Hector Hodler en la Pola Nazia Biblioteco de fioi cae chansoi.
Mi presentas al vi la unuan prelegonton, Bernhard Tuida, che mi diru che ni organizantoi havis la ideon che venis de non flitokim, che ni gastas in lavando, che estas una la mai grandai collectoi de esperantologiai, de interlingvistikai libroi, che flibicavoi, de documentoi, che protio ni ne pret parol ancau de multe cri bibliotecoi, che archivoi, E pro tio ni invitis per me tuide per la dua che lego de citio sesium da bella sconiecna relegi ri la du eioi cied iris la havaroi de UEA nome la archivo al Vieno che la libroi al Vaxuga.
El la jauda programo inter programeroi dedicite alla movado cae comunumo alla scienza, culturo, laboro della Accademio, prelegoi pri Austrio, mi menciu omagian programeron dedicitan alla memoro de Calocei cae Old, unu flanke, cae ali flanke omagion al Roman Dobrzyński, documentisto de Esperantujo. Dum iui sercis esteticain travivajoin de la concerto inter alie de Gele, la alien ravis spontanei et concertoi en la congresseia vestiblo.
Per nia hodiaŭa sonraporto de redaktorino Barbara Pietrzak el la cent dekunua Universala Kongreso de Esperanto en Graz, Aŭstrio, finiĝas nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Nepre reagu, nepre subtenu. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ.